Anda sedang mengikuti acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari, di mana setiap hari sepanjang satu tahun kita akan mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga.
Melalui program Walking with Jesus Every Day, Dr. Bambang Wijaya akan membawa kita untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, menyaksikan apa yang Ia lakukan, memahami latar belakangnya, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini.
Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mengikuti.
Tanggal 14 Februari, kedatangan Kerajaan Allah sudah dekat. Tak banyak orang yang pernah mendengar negara yang bernama Republik Molossia. Negara ini merupakan salah satu dari puluhan negara fantasi yang biasa disebut sebagai micronation atau negara mikro di dunia. Mereka disebut sebagai negara mikro sebab wilayah dari apa yang dinamakan sebagai negara tersebut sangatlah terbatas. Hanya beberapa hektar, bahkan ada yang lebih sempit dari itu. Sebagai contoh, wilayah Republik Molossia hanyalah seluas 2,5 hektar saja. Mereka juga merupakan negara fantasi, sebab keberadaan dari negara-negara tersebut hanya merupakan fantasi dari pendiri dan penduduknya, sehingga tentu tidak memperoleh pengakuan dari negara-negara yang berdaulat lainnya. Hanya merupakan fantasi, karena pada umumnya lahan yang mereka sebut sebagai wilayah negara mikro itu terletak di wilayah negara yang sudah ada. Bahkan ada yang bukan dalam bentuk lahan secara fisik, tetapi berupa situs di jaringan internet. Lahan dari Republik Molossia ini terletak di luar kota Dayton, wilayah Nevada, Amerika Serikat. Lahan sempit di padang gurun ini merupakan milik Kevin Bock, pribadi yang menyebut dirinya sebagai Presiden Republik Molossia. Warga negara Republik ini adalah 8 orang, yaitu anggota keluarga Kevin Bock sendiri dan 4 ekor anjing peliharaannya. Di atas lahan ini berdiri sebuah bangunan rumah dengan 3 kamar, rumah Kevin Bock. Ia menyebut rumahnya sebagai gedung pemerintahan Republik Molossia. Sebagaimana layaknya sebuah negara, Republik Molossia juga memiliki bendera dan lagu kebangsaan sendiri. Ia juga menerbitkan mata uang sendiri yang tentu saja tidak laku di manapun di dunia kecuali di wilayah Republik Molossia sendiri. Bukan itu saja, ia juga mempunyai program luar angkasa, yaitu dalam bentuk roket mainan anak-anak, kereta api sendiri juga dalam bentuk kereta mainan, dan angkatan laut sendiri dalam bentuk perahu plastik yang diisi udara. Saudara-saudari, untuk berkunjung ke Republik Molossia, orang harus membuat perjanjian terlebih dahulu. Sebelum memasuki pagar lahan Republik Molossia, para tamu harus menunjukkan paspor dan ia akan disambut oleh Presiden Molossia, Kevin Bock, yang mengenakan seragam berwarna kaki dengan 6 medali besar tergantung pada dadanya. Selempang berwarna biru, putih dan hijau melintang di dada dan topi seorang jenderal yang dihiasi oleh sebuah bintang keemas-emasan. Apa yang dilakukan oleh Kevin Bock dan para penguasa negara mikro lainnya mungkin terdengar konyol dan gila-gilaan. Namun sesungguhnya banyak orang yang berbuat yang sama. Mereka mendirikan negara sendiri dalam hidup mereka dan menempatkan dirinya sebagai raja atas dirinya. Mereka tak merasa perlu mengakui bahwa sesungguhnya hidup mereka adalah milik Tuhan dan dirinya berada di dalam kekuasaan Tuhan. Singkat kata, mereka tak bersedia mengakui pemerintahan Tuhan atas diri mereka. Bukan saja mereka tak merasa harus menaati hukum Tuhan, mereka juga menetapkan peraturan untuk diri mereka sendiri yang tak jarang bertentangan dengan hukum Tuhan. Disinilah pentingnya kedatangan Yesus Sang Mesias, Ia datang untuk memulihkan kembali kerajaan Allah di dalam hidup manusia. Itu sebabnya berita yang ia sampaikan pada intinya adalah tentang kedatangan kerajaan Allah dan perlunya manusia untuk menyambut kerajaan Allah itu dengan pertobatan. Hal ini antara yang dapat kita lihat dari pengajaran yang ia sampaikan sesudah ia memulai pelayanannya di Kapernaum, sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17 dan Markus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai 15.
Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
Saudara-saudari, sebagaimana yang dicatat oleh Matius dan Markus di atas, inti pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Yesus di dalam pelayanannya di Galilea adalah tentang kedatangan kerajaan Allah. Di sini Matius menulis bahwa sejak waktu itu Yesus memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Yang ia maksud dengan sejak waktu itu adalah sejak Yesus menetap di Kapernaum setelah ia memproklamasikan kemesiasannya di Nazaret. Berita tentang kerajaan Allah yang Yesus sampaikan ini selaras dengan berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di dalam mempersiapkan pelayanan Yesus. Sebagaimana yang antara lain dicatat dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai kedua, Yohanes Pembaptis juga memberitakan agar orang bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Dengan demikian nampak kesinambungan antara pelayanan Yohanes Pembaptis dan Yesus. Tema tentang kerajaan Allah ini pulalah yang mewarnai dan menjadi garis benang merah yang menghubungkan seluruh pengajaran yang Yesus sampaikan. Dari sana kita dapat melihat pentingnya hubungan antara kerajaan Allah dengan kemesiasan Yesus. Kata kerajaan Allah yang juga disebut sebagai kerajaan surga yang diberitakan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya merupakan suatu konsep yang sudah berulang-ulang disebut di dalam kitab Perjanjian Lama. Antara lain di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai 12 dan Daniel pasal yang ke-4 ayat yang ke-3. Arti dari kerajaan Allah di sini adalah pemerintahan Allah atau keberadaan Allah sebagai sang raja. Di dalam bahasa Inggris, the kingship of God. Dalam hal ini, Allah sebagai raja dan penguasa atas seluruh alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Artinya dia merupakan penguasa atas seluruh umat manusia dan di atas segala penguasa serta pemerintah di dunia. Dengan kata lain, Allah merupakan pemegang otoritas tertinggi di alam semesta dan itu sebabnya ia disebut sebagai raja di atas segala raja. Walaupun manusia sesungguhnya berada di bawah kekuasaan Tuhan, namun sejak dari kejatuhannya ke dalam dosa di Taman Eden, manusia beranggapan bahwa ia berhak dan berkuasa atas dirinya sendiri. Mereka mendirikan micronation atau negara mikro sendiri-sendiri. Dalam hal ini manusia tidak sekedar bermain-main seperti kebanyakan penguasa negara mikro, tetapi mereka sungguh-sungguh berpendirian bahwa Tuhan tak berhak atas hidup mereka. Sebagai akibat, dengan demikian mereka hidup di dalam maut, yaitu terputusnya hubungan mereka dengan Tuhan yang sesungguhnya adalah sumber kehidupan. Untuk memulihkan relasi manusia dengan Allah yang sudah terputus itulah, maka Allah sendiri telah datang ke dunia sebagai Sang Mesias. Ia datang untuk memulihkan kerajaan Allah di dalam hidup manusia. Artinya Sang Mesias datang untuk membawa manusia kepada penaklukan diri kepada Allah, di mana manusia menaruhkan kembali hidupnya di bawah otoritas Allah. Dengan kata lain, Mesias datang untuk membawa manusia kepada pengakuan bahwa Allah adalah sungguh-sungguh sebagai raja di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari, sebagaimana dengan Yohanes Pembaptis, Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Yang ia maksudkan di sini adalah, dengan kedatangannya sebagai Sang Mesias ke dunia, maka genaplah rencana Tuhan untuk memulihkan kerajaan Allah di dalam hidup manusia. Lebih jauh ia menggunakan istilah kerajaan Allah sudah dekat. Kata sudah dekat atau dalam bahasa Yunani, engitso yang digunakan oleh Yesus di sini secara harafiah artinya adalah dalam jarak yang dapat diraih oleh tangan. Hal ini menunjukkan adanya dua dimensi waktu dari kedatangan kerajaan Allah, yaitu dimensi masa kini dan masa yang akan datang. Di masa kini, sehingga dapat diraih oleh tangan, yang dimaksudkan yaitu pemerintahan Tuhan dalam hidup manusia dapat terjadi di saat sekarang, yaitu apabila manusia bersedia menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan prinsip dan hukum Tuhan. Dimanapun manusia melakukan kehendak Tuhan, di sanalah kerajaan Allah itu hadir. Apabila manusia menerapkan kehendak Tuhan di dalam rumah tangganya, yaitu antara lain dengan hidup di dalam kesetiaan dan kasih, maka kerajaan Allah atau pemerintahan Allah ada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Apabila manusia menerapkan kehendak Allah, yaitu antara lain kejujuran dan keadilan di dalam pekerjaannya, maka kerajaan Allah atau pemerintahan Allah ada dalam pekerjaan yang bersangkutan. Apabila manusia bergaul dengan sesama berdasarkan prinsip dan kehendak Tuhan, antara lain dalam ketulusan, kasih, dan kekudusan, maka pemerintahan Allah ada dalam pergaulan yang bersangkutan. Saudara-saudari, dimensi yang kedua yaitu masa yang akan datang, masih berada di masa depan. Itu sebabnya masih perlu diraih dengan tangan. Yang dimaksudkan yaitu saat Kristus Sang Mesias datang untuk kedua kalinya ke muka bumi sebagai raja di atas segala raja. Di saat itu seluruh bumi akan berada di bawah kekuasaannya secara penuh. Sebab semua yang memberontak kepadanya akan diadili dan dibinasakan. Pada masa itu seluruh bumi akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Sebab Tuhan sendiri memerintah sebagai raja atas seluruh dunia. Itulah kerajaan Allah di masa yang akan datang. Ya, kerajaan Allah sudah datang dan akan datang. Untuk memasuki kerajaan ini di masa sekarang, Yesus menegaskan perlunya orang untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Yang dimaksudkan di sini adalah percaya kepada berita baik, yaitu Yesus Sang Mesias telah datang. Ia yang adalah penguasa kerajaan itu telah datang untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa yang merupakan akibat dari pemberontakan mereka kepada Tuhan. Inilah yang membedakan konsep Mesias dan kerajaan Allah yang dipahami oleh orang Yahudi dengan yang diajarkan oleh Alkitab dan Yesus. Orang Yahudi beranggapan bahwa Mesias adalah seorang manusia biasa yang diurapi Tuhan untuk memulihkan kerajaan Allah, yaitu negeri Israel yang bebas dari penjajahan bangsa-bangsa asing, merdeka dan berdaulat seperti pada zaman Raja Daud. Sedangkan seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi, di antaranya yaitu Nabi Yesaya, Mesias adalah Allah sendiri yang hadir di dunia untuk membebaskan manusia dari dosa dan hukuman dosa. Saudara-saudari, apabila manusia mempercayai bahwa Yesus Sang Mesias adalah penguasa atas hidupnya, maka sebagai konsekuensi logis yang bersangkutan harus menyerahkan diri ke dalam kedaulatan Sang Mesias. Itulah yang dimaksudkan dengan bertobat, yaitu mengambil keputusan untuk tidak lagi hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan, namun menyerahkan diri dan menaklukkan diri dengan menerima Sang Mesias sebagai raja dalam kehidupannya. Dengan kata lain, kepercayaan atau iman yang sejati bahwa Yesus adalah Sang Mesias akan selalu disertai dengan pertobatan. Demikian juga pertobatan tak akan pernah terjadi bila itu tidak lahir dari iman bahwa Yesus Sang Mesias adalah raja dalam kerajaan Allah yang berhak atas kehidupan manusia. Saudara-saudari, pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah ini memberi dua pelajaran yang penting bagi kita. Yang pertama, setiap orang yang hidup dalam kerajaan Allah haruslah hidup menurut kehendak Tuhan. Apabila orang menertawakan kekonyolan Kevin Bauch yang mendirikan Republik Molossia, seharusnya ia juga memeriksa dirinya sendiri, yaitu apakah ia tidak melakukan hal yang sama. Sebab bisa jadi sesungguhnya ia juga telah mendirikan Micronation atau negara mikro dengan menyatakan diri terpisah dari pemerintahan Allah melalui hidup menurut kehendak dirinya sendiri. Yang kedua, orang hanya dapat memasuki kerajaan Allah bila yang bersangkutan menaklukkan diri kepada Tuhan sebagai raja dalam hidupnya. Langkah inilah yang disebut sebagai iman dan pertobatan yang akan membawa yang bersangkutan untuk berdamai dengan Tuhan. Langkah inilah yang akan membuka pintu anugerah keselamatan dari hukuman dosa dan memberikan kehidupan bahagia yang sejati bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya.
Anda telah mendengarkan acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari. Melalui program ini, setiap hari, sepanjang satu tahun, Dr. Bambang Wijaya membimbing kita untuk mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400-79800. Seberapapun dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai berjumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.